Omezení pohybu a uzavřené školy vedou naše děti do online světa víc než kdy předtím. Jak vnímají rizika v online realitě sami náctiletí? Do jaké míry můžou rodiče jejich pohyb na internetu uhlídat? A jak s dětmi o nebezpečích ve virtuálním prostoru mluvit? Dobrý poslech přeje Martina Raš.
Zaostřeno.
Já jsem Nila Rážová, chodím do 8. třídy, je mi 14 let. Máme aplikaci Moodle, přes kterou se nám pančelka každý pátek, pondělí nám dodají nový učení, novou látku. Když to učení jako mám hotový, tak na ten telefon samozřejmě jdu.
Nila Rážová je jedna ze tří dívek, se kterými jsem o pohybu na internetu mluvila. Bývá přes týden doma s mladším bratrem a někdy taky s matkou, která jezdí střídavě do práce a pár dnů v týdnu zůstává doma na home officeu. Pokud maminka zrovna nepracuje z domu, často si spolu volají. S Nelou jsme spolu mluvili přes jednu z internetových aplikací.
Hlídají tě rodiče v tom, kolik třeba času trávíš na internetu a kam chodíš, kam se díváš?
Mamka mi věří, takže jako doufá v to, že jako nejsem někde na nějakých nebezpečných stránkách, ale když mi mamka volá z práce, tak se mě ptá, jako jestli na to telefon nějak nejsem. My se jako tak různě povídáme o tom, co navštěvuju. Ona mě jako sleduje na sociálních sítích, takže vím, co vydávám a takhle.
Nela kromě četování s kamarádkami ráda sleduje sociální sítě a hlavně youtubery. Podobně to má i 15-letá studentka víceletého gymnázia Romana Grigerová. Zatímco před uzavřením škol surfovala po internetu asi 2 hodiny, dnes je to i kvůli škole mnohem déle.
Co se zbudím, tak tam mám několik zpráv, takže hnedka po probuzení jsem na internetu, což není dobrý. Chodím na Facebook, tam taky nám zadávají profesoři úkoly, chodím právě na tu e-školu. Máme třídní skupiny, kde se vlastně radíme mezi sebou, když nevíme něco s úkolem, tak se jako poradíme, nebo se to i vyfotíme. Takže myslím, že v tomhle ty sociální sítě mají obrovskou výhodu. Ale taky samozřejmě trávím spoustu času, jako je YouTube, Instagram a tak. Mně se líbí pozorovat, když to tak řeknu, životy ostatních lidí, jak žijou v jiných zemích a státech, což je zajímavý.
15-letá Romana svůj pohyb v online prostoru reflektuje. Ví, že by mohla odkládat svůj smartphone častěji a offline prostor kolem sebe víc vnímat. V době koronavirových restrikcí, kdy internet spojuje s kamarády a školou, je to ale o něco těžší.
Párkrát jsem se pokoušela o to, že jsem odstranila všechny sociální sítě, kromě Messengeru. Takže jsem fakt vydržela třeba týden bez Instagramu a bez jako YouTube a tak. Vždycky jako teďka, když to mám zpátky nainstalovaný, tak se jako řeknu, že bych mohla dělat vlastně něco jiného, než se prohlížet sociální sítě, že vlastně to mi nic nedá. Takže když bych vzala tu knížku do ruky, tak mi to dá mnohem víc než právě nějaký Facebook nebo Instagram. Takže snažím se o tom jako myslet takhle.
Rodiče ví, jaké aplikace mám nainstalované na mobilu.
Klára Světinská, 13 let.
Ví, že mám YouTube, Pinterest, Messenger, WhatsApp. Ví prostě, co sleduju, ale nějak zásadně to nehrotí prostě. Spíš hlídají, kolik hodin jsem na mobilu, abych nebyla příliš.
Klářiny rodiče hlídají dceru v online světě od samého začátku. Od prvotní opatrnosti až hysterie si postupně získala jejich důvěru, říká Klářina matka Květa Světinská.
Dcera má naši důvěru v pohybu na internetu, ale předcházelo tomu spoustu opatření hned na začátku, když byla menší a my jsme dělali různá opatření jako rodičovské zámky, samozřejmě kontrolujeme historii a tak dále. A po té počáteční opatrnosti velké a nedůvěře se to pomalinku krystalizovalo až k tomu, že ona svým přístupem si naši důvěru získávala.
Ty jsi jako jedna z mála, kdo si zamyká účty na sociálních sítích?
No, nejsem z mála. Znám hodně samozřejmě lidí, kteří mají soukromý účet, ale víc lidí má ten veřejný účet, protože jim jde o to, aby měli víc sledujících, aby měli hodně lajků, takže na to nedbají, na to, kdo je sleduje.
Vysvětluje Nela Rážová. O světu u dětí, o tom, jak se chovat bezpečně na internetu a sociálních sítích, do značné míry zastávají školy, což mi potvrdila Nela, Romana i Klára. Základní pravidla mají na paměti. Bez váhání mi je vyjmenovává 14-letá Nela Rážová.
Používat stránky jenom, o kterých asi ví mamka, nebo aplikace, které prostě znají jako všichni, o kterých vím, že nejsou nebezpečné, nebo třeba na Instagramu mám jako soukromě účet, denně sledují pouze kamarádky nebo lidi, který znám.
I 15-letá Romana Grigerová.
Ani na Facebooku, ani na Instagramu mám soukromý profil, takže nepřijímám žádný vlastně cizí lidi, který neznám. Pokusil se mě párkrát kontaktovat pár lidí na Snapchatu, kde vlastně je to aplikace pouze k posílání fotek. Taky jsem to nepřijmula, ale přišla mi zpráva, jestli nechce jako poslat nějakou nahou fotku. Takže to jsem okamžitě si zablokovala účet a prostě už nepřijímám žádný takový žádosti.
Rizika internetu rodičům nejnověji připomenul dokumentární film Barbory Chalupové a Víta Klusáka V síti. Viděla ho také Květa Světinská.
My jsme vždycky se s dcerou o tom bavili, vždycky jsme ji upozorňovali na to, ať komunikuje nikdy s nikým, koho neviděla naživo, ať se dává pozor na ty falešné profily a takhle. Teď už byl dokument V síti v kinech, takže jsme ho i navštívili s manželem. Znovu jsme to probírali s dcerou. Podle toho, jak s ní komunikujeme, tak věříme, že opravdu nic takového se neděje a kdyby snad se něco takového dělo, tak by nám to řekla.
Dodává Květa Světinská.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
V dnešní době tráví naše děti víc času na internetu. Jak ohlídat to, aby to nepřekročilo nějakou míru?
Je to i o kvalitě toho obsahu.
Michaela Slusarev, odbornice na technologie ve vzdělávání.
To znamená, že pokud dítě tráví samozřejmě čas na internetu nebo na počítači kvůli tomu, že tam je kvůli škole a konzumuje tam nějaký obsah, který je vyloženě edukativní a je to vlastně jako prospěšný pro něj, tak tam nevidím zase tak moc nějaký velký problém. Samozřejmě potom musíme myslet na to, že to dítě by mělo mít pohyb, nemělo by opravdu sedět celý den u počítače. Ale potom samozřejmě tam ještě se navršuje to, že děti nesedí u toho počítače jenom kvůli té škole, ale ještě kvůli tomu, že třeba hrajou hry nebo se dívají na nějaký obsah. A tam samozřejmě potom je potřeba to regulovat. Domluvit si s dítětem pravidla, prostě tohle je čas pro školu a pevně držet, že čas pro školu trávený u počítače je trávený jenom pro školu, že si nečetuju s kamarádama, že se nedívám na něco, neprokrastinuju. A zároveň potom, když mám teda čas s médií na hru nebo na sledování nějakých oblíbených pořadů a youtuberů a tak dál, tak je to zase vymezený čas na tohle. A zase bychom měli pevně hlídat tu hranici. Existuje spousta výzkumů, které se právě zaměřují na rodičovský mediální vztah k tomu dítěti. To znamená, jak rodič nastavuje to, jakým způsobem dítě konzumuje ty technologie. A jeden z těch typů rodičů je rodič naprosto benevolentní, který nic neřeší, který dítě nekontroluje a který prostě dítěti nechává volnost. V tom úplně druhém konci spektru by byl rodič přísně kontrolující, takový kontrolor. Ten nastavuje hranice časové, vyžaduje jejich plnění, má většinou nainstalovaný rodičovský software a kontroluje to, co dítě na tom počítači dělá. A pak někde mezi tím stojí rodič partner trošku, který říká tomu dítěti, tohleto jsou nebezpečné části internetu, tohleto všechno se tím může stát. Vlastně jako vysvětluje, co na tom internetu, co to je za tu digitální krajinu, co se tam děje a varuje ho a potom mu právě ale nechává tu volnost v tom, že máš moji důvěru, můžeš tam být na tom počítači, ale zároveň třeba samozřejmě v některém věku ještě má nainstalovanou rodičovskou ochranu, aby byly některé weby třeba blokované. Ale zároveň nastavuje ten vztah, aby dítě nemělo strach za rodičem přijít, což je ta nejdůležitější část. Když bychom se podívali na toho partnera a na toho kontrolora, tak ty oba dva rodiče mají stejné výsledky. Ty děti jsou více poučenější a zároveň se pouští do méně rizikového chování. Partner je lepší v tom, že ta důvěra je tam silnější, že to dítě ví, že mu rodič důvěřuje, to dítě mu taky důvěřuje, ví, že za ním může přijít, ale že třeba ten rodič, partner, vlastně tvoří pravidla s tím dítětem, že si sednou a řeknou OK, kolik času ty bys chtěl trávit na těch hrách a kolik času já si představuji, že by ty bys chtěl trávit na těch hrách. A hodně často se může stát, že to dítě přijde s tím, že by chtělo hrát 8 hodin denně a rodičovi by přišlo OK, kdyby to dítě hrálo půl hodiny denně. Kolikrát stačí, když ten rodič řekne, tak to bude hodina a to dítě už samo vidí, že ten rodič byl schopen ustoupit. Stejně tak, internet je opravdu místo, který, ač třeba někteří rodiče mají pocit, že děti nechodí ven, neunese tam nějaký úchyl nebo něco podobného, a když sedí u toho počítače, takže jsou bezpečí. Takže právě ta silnice může být opravdu přirovnáním toho internetového světa. A vy, když máte malé dítě, který naprosto neví, co se na té silnici děje, tak co děláte? Nejdřív ho držíte pevně za ruku, než ho tam vůbec pustíte. Vysvětlujete mu, na jakou stranu se má dívat prvně, na jakou stranu po druhé, na jakou stranu po třetí, a kontrolujete ho, jak to dělá. A děláte to velmi dlouhou dobu. To znamená, že ve chvíli, kdy dítě začíná samo se pohybovat po internetu, tak je potřeba vždycky mít nainstalovanou nějakou rodičovskou ochranu, aby jsme tam měli ty časové limity, aby jsme věděli, co to dítě tam dělá. To, že dítěti projedu historii na telefonu, podle mě není nic špatného, protože vy jste prostě ten rodič, který je zodpovědný za to, jestli to dítě dělá něco nebezpečného. Je to vaše zodpovědnost. Ale neměli byste to dělat potají. To dítě by to mělo vědět. A třeba chvíle, kdy dítě dostává svůj počítač do vlastního pokojíčku, by měl podle mě nastat až ve chvíli, kdy mu naprosto věříte.
Jedna maminka mi řekla, tak musí chodit v tuto dobu do práce, má děti 10 a 12. Ani jeden z nich s manželem nejsou doma, tak teď mají o to větší strach, protože se jejich děti učí přes počítač. Dá se tohle vůbec ohlídat? Dá se to kontrolovat, aby na ně nevyskočilo nějaké porno?
Tak v tomhle případě bych 100% doporučila jakýkoliv software té rodičovské ochraně, který kontrolují některé specifické stránky, a abyste sami nemuseli tam dohledávat, který stránky chcete blokovat, protože všechny neznáte, tak už jsou natolik inteligentní tyhle ty softwary, že umí poznat ten nebezpečný obsah. Zároveň by to dítě mělo vědět, že rodiče třeba se projdou nějakou historii nebo mluví o tom, co tam dělají. Zároveň ale bychom na to neměli úplně spolíhat, protože oni ty děti jsou chytřejší než my, oni si umí velice dobře vymazat historii, samozřejmě pokud jako chtějí. A pokud se ptáte přímo třeba na pornografický obsah, tak samozřejmě rodičovská ochrana vám pomůže, to ano, ale zablokuje vám jenom pornografické stránky. Co rodiče hodně často nevědí je, že velká část pornografického obsahu je na Twitteru, Instagramu, prostě na sociálních sítích, které ty děti používají úplně běžně. Ty úplně jednoduše nezablokujete. A v tom případě je potom potřeba s tím dítětem mluvit, když se ptáme dětí, jestli s nimi rodiče mluví o pornografii nebo o sexuálním nějakém obsahu, tak z těch všech dotazníků, co jsme zatím měli, tak 100% těch dětí nám řeklo, že ne, že rodiče s nima o těchto tématech nemluví.
Ale jak o tom teda s dětma mluvit podle vás?
Nemusíme tomu dítěti říkat, že tohle je pornografický obsah, takhle vypadá a tohle by se neměl vidět, ale stačí tomu dítěti říct, hele, na internetu jsou věci, které tam nepatří, které prostě tě můžou nějak zneklidnit, můžou být pro tebe nebezpečný, a můžete třeba říct, že tam můžou být nahý lidi, nebo že tam může být násilí, nebo něco prostě, co nás může rozesmutnit. A jenom tomu dítěti říct, že když něco takového uvidí, takže možná se budou cítit divně, špatně, zmateně. Jenom jim popsat ten pocit, aby věděli vůbec, co se děje, a dát mu strategie. Zavři počítač, otoč se, zavři oči, jdi za rodičem, zastav to video a tak dále. Jo. A stačí jenom takhle, nemusíte vůbec mluvit o ničem dalším, ale jenom říct tomu dítěti, že tady něco takového může být.
Jak vnímáte tady to období, jak ho vidíte jako vzhledem k dětem, třeba tady těm starším, řekněme, druhý stupeň?
Jestli budou ty děti sedět u internetu, počítače, budou ve chvíli, kdy jim to rodiče dovolí a kdy ta atmosféra v rodině je nastavená jako ne úplně pozitivně, že to dítě k tomu počítači utíká. A co si myslím, že pro ty dospívající je velký problém, je to, že nemají dostatek toho sociálního kontaktu. A ten je zrovna v tomhletom období opravdu nejdůležitější část. A myslím, že třeba v tom by i je měli rodiče podporovat, jo? Že ač to bude stát nějaký navýšení času na těch obrazovkách, tak ale by to dítě mělo být motivované k tomu, aby třeba mělo videohovory s kamarádama, aby to nebylo jenom o těch SMS-kách nebo o Messengeru a tak dále. Ale zas na druhou stranu si myslím, že to může mít velice pozitivní dopady v tom, že ty rodiče, když jsou s dětma doma, tak se konečně dozvědí, co ty děti opravdu v online světě dělají a co je tam baví. A myslím, že to je skvělá příležitost se opravdu těch dětí zeptat. Hele, jakou hru hraješ, jaká hra tě baví? A nechat si to ukázat. Ty děti, pokud se jich zeptáte, tak jsou velice nadšený vám ten svůj digitální svět představit. A třeba spousta rodičů nám říká, že když se nechali ukázat ty hry, takže zjistili, že to je vlastně super, že možná by hráli taky a že se třeba s tím dítětem zahrajou. A když se s tím dítětem zahrajete, tak to už budete úplně nejvíc cool rodiče. A ta důvěra se tam buduje vlastně jako docela pěkně.
Do jisté míry je možná chování dnešních dětí i to, že tráví víc času v online prostoru, pochopitelný, protože je to způsob, jak zahnat nudu. Jaký máte recept na nudu vy?
Děti učíme, nebo mluvíme s nimi o tématech nudy, že dneska se už nikdo z nás neumí vlastně dobře nudit, protože když čekáme někde na zastávce nebo kdekoliv, tak si hnedka vytáhneme telefon a nějak se zabavíme. A ty děti to samozřejmě dělají taky, dělají to, protože tu možnost mají a zároveň to dělají, protože to děláme my taky a dáváme jim k tomu příklad. Ale díky tomu, že už se vlastně nenudíme, že ta nuda z toho našeho života vymizela, tak už i psychologové začínají přicházet na to, že to našemu mozku nějakým způsobem chybí a že to není úplně dobře a že je potřeba se naučit správně a v úvozovkách kreativně se nudit a ukázat, že ten čas nudy je vlastně produktivní. Že si vlastně musíme najít nějakou zábavu s těma věcma, které doma máme, anebo s těma lidma, který doma máme, jo? Že hodně často ty rodiny jsou takový rozpadlý, že tam vlastně ten rodinný čas chybí. A to je taky jako další věc, že třeba nám říkají ty děti, že i když mají nějaký problém v tom, třeba v tom online světě nebo v nějakým jiném, takže vlastně hrozně těžko hledají čas, kdyby to těm rodičům řekli. Že vlastně jako nemají čas, kdyby byli jenom s mámou nebo jenom s tátou sami. Že tam je většinou prostě sourozenec, že tam prostě je ten jako ruch té rodiny a je vlastně těžký tenhle tu chvíli najít. A je potřeba si jako rodič říct, že aha, ono vlastně jako je fajn, aby jsme měli třeba jednou týdně nebo jednou za dva týdny jenom čas prostě s tím jedním dítětem a vyloženě jako z těch důvodů, aby jsme si povídali, aby jsme ten čas měli. A aby jsme se tak nějak našli. A vlastně já mám pocit, že i od té krásy toho offline světa je to, že bychom asi jako rodiče si měli s dětmi hledat koníčky, který baví nás oba, aby to nebylo jenom, že teda OK, tak teďka budu hrát něco s tebou, protože tebe to baví. Ale aby jsme si měli prostě věci, které nás baví, ať už je to prostě kolo, nebo ať je to sport, ať je to prostě cokoliv. A aby jsme to dělali společně, aby jsme ten čas společný měli pravidelně. Nemusí to být každý týden, může to být prostě jednou za čas, ale aby to tam bylo, protože ono pak, teď jsme se třeba bavili o dětech, nebo o dětech, který jsou třeba do 10-11 let, ale pak přijde ta puberta, což je jako úplný peklo pro ty rodiče i pro ty děti s náma vydržet. A tam třeba tohleto můžou být velice zdravý záchytný body, že teda děláme něco spolu, co nás baví, že teda nejdřív se nám nechce jet na to kolo spolu, ale pak tam jsme a vlastně nás to docela baví a zvládneme ten čas spolu a nakonec to může být fajn. A to je potřeba budovat úplně od začátku. No.
Dodává expertka na technologie ve vzdělávání Michaela Slusarev. Podle dětského psychologa Petra Šobry je zrovna v této době rizikové nastavovat dětem pravidla pohybu na internetu. A to kvůli emocím, kterých jsme dnes plní víc než obvykle.
Většina z nás rodičů nevyrůstala v době virtuální reality, tak v podstatě nevíme moc, co to znamená vytvářet si vztahy ve virtuální realitě. A pro pubertální děti a podle mě i pro děti jako mladšího věku, třeba už kolem těch 10 let, je to každodenní realita. A my jako rodiče, když přijdeme a začneme jim do toho vstupovat a začneme je tlačit do toho, kolik kde mají trávit času a proč, tak na ně to může působit nátlakově. A já to strategicky příliš nevidím. Ten strategický rozhovor s dětma, který bych doporučoval rodičům, je spíš o tom, jak rozumí tomu, že se potřebují pohybovat v tom virtuálním světě a na internetu. Vlastně jaký užitek jim to přináší a jakým způsobem já jako rodič do toho mám potom vstupovat vzhledem k tomu, že mám v sobě nějaké strachy a obavy, jak on se tam chová. A společně vytvářet nějakou dohodu, jakým způsobem to dítě bude fungovat na internetu. Jako mocensky můžu říct, že internet zajišťují většinou rodiče, protože ho platí a tam já se můžu vždycky opřít o tenhle pevný bod. Ale samozřejmě to není ideální, protože už ta poloha není nějakým způsobem partnerská. My musíme připustit jako rodiče, že někdy jsme rádi, že to dítě prostě tráví nějakým způsobem svůj volný čas a my si vůbec můžeme odpočinout. No a v dnešní době podoba toho online světa je velmi lákavá, je to prostě rychlý, účinný a my díky tomu můžeme nevěnovat dětem pozornost a dělat si svoje věci.
Do jaké míry je to odkládání dětí v pořádku u internetu?
Já si myslím, že v pořádku je to do míry každého rodiče, který prostě potřebuje nějakým způsobem fungovat. Možnost být na tabletu nebo jakýkoliv trávení času u monitoru, když bude znamenat, že já potom si víc odpočinu a budu víc v klidu, tak já neumím říct, že to není v pořádku. Samozřejmě po nějakou věkovou skupinu dětí si myslím, že půl hodiny denně, já nevím, do 10 let, pro ty starší třeba jako hodina a půl denně, ale to jsou takové jako obecné rady. Jo. Já si to nedovedu představit třeba v rodině, prostě, kde je sama maminka, jako já nemůžu chtít okontrolovat úplně všechno. Prostě věřím tomu, že jako rodič svým způsobem života tomu dítěti nabízím zajímavý pohled na svět, tak jak žiju, a věřím, že ono si ho bude chtít vybírat. Takže když mě baví chodit do lesa, baví mě běhat, starat se o nějaký zvíře nebo vařit, tak tomu dítěti to ukazuju, víceméně nabízím, hele, takhle se ten život dá žít taky, a v ten moment to dítě možná si to nevybere hned, ale minimálně mě vidí a třeba v pozdějším věku to jakoby okopíruje. Já prostě, když jsem součástí rodiny, tak chci rozumět smyslu, proč jsem si tu rodinu vlastně pořídil. Co v mém životě jako tatínka, jako maminky, co tam má plnit za roli. Proč jsem si pořídil děti, v jaké roli tady chci stát, co chci předat, co já se chci naučit. A v ten moment mě to pomáhá se směřovat a samozřejmě tím pádem vybírat ty priority a tím pádem se rozhodnu, jestli vím, že prostě máme domluveno, že každý druhý den prostě máme po 6. hodině společnou půl hodinku, ať už to bude tak, že si stoupeneme na balkon a dáme si tam džus, nebo rodiče si zakouří. Je to prostě jedno, máme nějaký jako rituál, ve kterým se můžeme potkat a tady tyhle věci preventovat. S malýma dětma to je většinou jednoduchý jako před spaním. To, co hodně často slyším jako od puberťáku, nejlepší čas jako povídat si s rodičema, je když jedou v autě vedle sebe, protože na sebe nemusí koukat, koukají před sebe, je tam jako nějaká intimita, ale zároveň je to nějak bezpečný.
Jak dětem říct, jaká jsou pravidla, nebo na co by si měli dát pozor, jak na to dbát jako rodič?
Asi bych řekl, hele, já vidím, že se prostě pohybuješ na internetu, já nevím, třeba večer, já nad tím moc jako nemám kontrolu a musím popravdě říct, že mě to jako znervozňuje, že se v tom vlastně jako necítím, vlastně nevím, koho tam potkáváš, s kým se tam stýkáš, a já bych s tou potřeboval nastavit, abych já se v tom nějak mohl cítit, aby ty si mi teď trochu pomohl a vymysleli jsme způsob, jak já to můžu mít trochu pod kontrolou. Jo, budu rád, když to vymyslíme spolu, protože jinak mi nezbyde nic jiného, než abych to vymýšlel já, a to by ti nemuselo být úplně příjemný, protože bych tam měl samozřejmě tendence to nějak limitovat. Je to ale o tom mým strachu, takže tohle zařídíme.
Doplňuje dětský psycholog Petr Šobra. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Raš.